السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Un Nepurjisi pas Jalsa Salanave plus Restiure Ose plus Pertemen e Mirnjohjes ndaj Zotit për favoret e ti. Me bekimin e Zotit, gjatë dy javëve të kaluara u zhvilluan me sukses Gjelsa Salana e Amerikës dhe ajo e Kanadas, njëra pas tjetrës. Unë personalisht, kur marë pjesë në këto gjelse, gjej mundësin për t'ju drejtuar drejt për drejt gjematit vendas. Nga në tjetër, mësoj shumë gjëra duke takuar antarët e gjematit. Arritë një nga afër problemet e tyre, vrej gjendjen morale dhe shpirtërore të tyre, dhe kështu mund t'i udhëzoj ata, edhe edhe ata mund të udhëzohen. Pra, nga kë këndvështrim, turneu im për në Amerikë dhe për në Kanada, ka qenë i dobishëm. Shpresoj dhe lutem që nga ky turne edhe antarët e xhamatit mund të kenë përfituar. Përveç kësaj, gjatë një turne të tillë takohem me njerëz jo ahmedian, jo musliman, intelektual dhe figura të shquara të vendit, dhe gjej rastin për të përhapur mesajin e gjematit. Edhe nga kë këndvështrim, në të dyja vende gjetëm rastet të tila, dhe në të dyja vende janë bërë shumë pun në këtë drejtim. Të dyja gjematet, pra edhe gjemati i Amerikës edhe aji i Kanadas, kanë zgjeruar kontaktet e tyre të jashtme. Si do qoftë, se pari sot para jush do t'ju tregoj, si që kam treguar edhe në fillim, do të flas për mirënjohjen që duhet të kemi ndaj Zotit. Edhe për këtë edhe unë edhe ju duhet ta falenderojmë shumë Zotin që na mundsoi ta zhvillonim këto xhelce salana, edhe na mundsoi të merrnim pjesë në to. Pastaj Zoti edhe i bekoi ato, na mundsoi që të i mbaronim me sukses. Alhamdulillah. Por si që kam treguar edhe gjatë gjelses e gjematit të Amerikës, po edhe këtu, që qëllimi i gjelses është që të sjellim një ndryshim të pastër në jetën tonë. Bekimet e gjelses vijnë atëherë vetëm kur ne du të krijojmë ndryshime të qëndësishme shpirtërore në jetën tonë. Pastaj këto ndryshime nuk duhet të jenë të përkohshme. Edhe i them shumë herë këto gjëra, që këto ndryshime ne duhet të bëjmë pjesë të jetës sonë. Pastaj këto janë ato gjëra që na shtyn më shumë për ta falendëruar Zotin. Robi kur thellohet në këtë temë, bekimet i vijnë akoma më shumë. Njëri pas tjetrit i vijnë bekimet e Zotit, sepse është premtimi i Zotit që ai u bën robërve të tij. Edhe Zoti është i vërtet në premtimin e tij që thot la in shakartum la azidannakum, nëse do të më falenderoni unë do t'ju jap edhe më shumë. Pra Zoti i madhrishëm ushton edhe më shumë bekimet e tij atyre që janë mirënjohës ndaj tij. Dhe për një ahmedian, çfarë mund të jetë favori më i madh se sa ky që Zoti e mundsoi ta pranojë imamin e kohës, i cili na udhëzoi për të bërë veprat e mira dhe na tregoi se si duhet të sjellim ndryshimet pastra në jetën tonë. Çdo ahmedian duhet ta kuptojë këtë temë, që është tema e falendrimit ndaj Zotit, në mënyrë që të fitojë bekimet e Zotit akoma më shumë. Të mos jetë ndër ata që nuk e falendrojnë Zotin, edhe kështu tërheqin zemrimin e tij, duke mërguar në këto vende. Zoti ju ka begatuar edhe materialisht, madje disa nga ju janë begatuar jashtëzakonisht shumë. Shumicave prej jush u janë përmirësuar gjërat nga ana materiale. Dhe si që tregova në fjalimin tim të gjelsës, mjetet që Zoti ka krijuar për ju, që ju domethënë të vini deri këtu, ju kanë sjell shumë bekime. Edhe mjeti kryesor është pikërisht ahmediati. Përmes ahmediatit keni ardhur deri këtu. Ata të cilët erdhën këtu me bekimin e xhamatit dhe morën azil, dhe kur janë përmirësuar gjërat filluan të akuzonin xhamatin dhe u ndan pastaj, janë shumë mos mirënjohës ndaj Zotit. Xhamatit as pak nuk i duhen njerëz të tillë. Zoti vet i ndau nga ata nga xhamati. Dhe Zoti i bëri një favor xhamatit duke ndar ata nga xhamati. Por çdo ahmedian duhet të mbajë mend që falënderimi i tij ndaj Zotit mund të përsoset vetëm atëherë kur ai synon ta ndjek rrugën e pëlqimit të Zotit. Dhe për këtë edhe sjell ndryshime të pastra në jetën e tij dhe përpiqet për këtë. kur ai përpiqet ta ndjek modelin e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Thuhet në hadithe që i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam para se të flinte sillte ndërmend të gjitha bekimet e Zotit që i bëheshin gjatë ditës. Thoshte, falenderojmë të Zotin dhe thoshte, gjithë lavdërimi i takon vetëm Allahut, i cili mi dha këto gjëra, mi dha më shumë se sa i kërkova. Për shembull, në Amerikë, nga shumë kohë i tërheq vëmendjen xhamatit që gjendja ekonomike dhe politike mund të ndryshojë, dhe për këtë arsye ata duhet të kenë gati mjete zvendësuese, alternative. Këto gjëra duhet i kemi për ta evituar shqetësimin, edhe në shtëpi, edhe në xhamate. Në Amerikë shpesh edhe uragane, stuhi dhe katastrofa të tilla natyrore vijnë. Prandaj, atje në çdo xhami dhe në çdo qendër të xhamatit duhet të keni organizim për rrymën dhe ujin. Pra, flas për organizimin shtesë, sepse në këtë kohë pak këto gjëra nuk jetohet. Ditët e fundit kur isha në Amerikë, nga vendi ku ishim qëndruar, kishim shkuar në Harrisburg për Gjallëseranën. Dhe atje, pra, ku ishim qëndruar në mungesën tonë, erdhi një stuhi e fort dhe pa pritmas u ndërprej rryma e xhamisë së Bejtur Rahmanit dhe të shtëpive që gjenden në atë lokalitet. U ndërprej edhe ujë. Nuk kishte asnjë organizim tjetër për rrymë dhe për ujë. Kurse xhamati duhet të ketë gjenerator në vendet e tilla, në mënyrë që më njëherë të ndriçojnë e të rindiqroni godinat e xhamatit dhe t'i furnizoni me ujë. Ndoshta kjo ka qenë një provë prej Zotit. Disa antarë kështu mendojnë, sepse çdo herë në rastet e tilla bëhe në një alarm, por kësaj rade gjithçka u bë pa pritmas. Kishin gjasa në disa vende për në një sherë të mundshëm nga kundërshtarët, të cilin Zoti e ka larguar në këtë mënyrë. Megjithatë, ai e di më mirë se çfarë ka qenë mbrapa kësaj. Por ne gjithsesi duhet të kemi të gatshme të gjitha organizimet tona në çdo vend deri në një mas të mundshme. Do të vijë edhe drejt Kanadas, ndoshta ata mendojnë se fjalimi po mbahet në Kanada dhe po analizohet vetëm xhamati i Amerikës. Anet pozitive dhe negative të Amerikës i kam përmendur, tani do të flas edhe për ju. Disa gjëra janë të përbashkëta, siç e tregova edhe në fillim, që falënderimi është ai që duhet të bëjmë në këtë për këtë gjelse. Duhet të shtojmë lidhjen tonë me Zotin, jo vetëm këtu, pra nuk flas vetëm për antarët e Amerikës apo të Kanadas. Çdo ahmedian i botës duhet të përpiqet ta forcojë lidhjen e tij me Zotin. Shfaqjet e devotshmërisë dhe të besnikërisë janë treguar edhe në Kanada, madje po shfaqen edhe sot, sepse edhe tani jam në Kanada. Ditën kur mbërrita në Kanada, takova një grua që kishte ardhur nga Pakistani. Atë e kishin pyetur të afërmit e saj se si e shpritur kalifi në Kanada. Ajo u përgjigj që ahmedianët e Kanadas i tejkaluan, i lanë shumë mbrapa ahmedianët e Amerikës. Kjo duhet të ndodhte, sepse ju jeni shumë në numër. Keni xhamate më shumë, keni xhami më shumë, keni edhe një madje një peace village, pra një qytetë e ndërtuar tërësisht për antarët e xhamatit. Pra për këto arsye, këto gjëra janë erdhën në dukje. Por nuk mjafton vetëm mikpritja. Nuk mjaftojnë vetëm këto gjëra. Gjëja më e rëndësishme është që ju sa shumë do të shtoheni në falënderimin ndaj Zotit. Allahu ju dha një vend të përshtatshëm. Ju jetoni bashkë në shumë shtëpi në një vend. Keni një xhami këtu ku mbushen pleqt, sepse vijnë janë pensionist, këtu duhet të vinë sa më shumë edhe të rinj. Edhe fëmijët duhet të ndjekin modelin e të parëve. Edhe vajzat të edukohen, edhe ata të mbrojnë, të vazhdojnë të mbrojnë dëlirësinë dhe vlerat e tyre. Edhe të rinjt duhet të jenë të tillë që pra vajzat edhe dhe djemt të kenë dëlirësin si virtytin e tyre, të mos zhyten në shoqërinë materiale që ekziston sot. Vetëm atëherë ata mund të bëhen, edhe ju mund të bëheni mirënjohës të vërtet të Zotit. Përndryshe, vetëm nga mikpritja, vetëm nga slogane në për rrug, nuk arrihet qëllimi përfundimtar. Kam takuar edhe lider politikan të ndryshëm të Kanadas këtu. Të gjithë ata në përgjithësi kanë një përshtypje shumë të mirë për gjematin tonë. Shumë nga ata më thanë, ju duhet të jeni krenar për gjematin tuaj, sepse keni njerëz vërtet të jashtëzakonshëm, janë shumë të përpikt edhe në zbatimin e ligjit. Sigurisht, kjo është bekimi i Zotit që kemi një gjemat të tillë. Por, këta ju shohin nga syri material dhe ju pandehin të një niveli të kënaqshëm, por ne duhet ta shohim veten nga syri që na mëson Kurani i famlart. Një gjë që në këtë kohë në ka mësuar Mesihu i premtuar le selam mjaft qartë. Nivelet tona për vlerat e larta për takuan nuk janë të përcaktuara nga njerëzit e botës, por janë të përcaktuara prej Zotit. Prandaj, për ta falendruar Zotin dhe për ta kënaqur atë, ne duhet, siç e kemi thënë, siç e kam thënë edhe më përpara, që ne ta përparojmë, pranojmë sundimin e Kuranit mbi veten. Robi, kur e falendron Zotin, duhet të ketë parasysh këto gjëra, që ai duhet të tregohet shumë i përulur kur i drejtohet Zotit. Së dyti, duhet të tregoj dashurinë që ka ndaj Zotit. Të përpiqet për ta fituar dashurinë e tij, sepse edhe ky është falëndrimi ndaj Zotit. Pastaj të kujtosh, robi të kujtoj bekimet e Zotit. Çdo bekim që ai i bën njeriu, pra Allahu i lartësuar, çdo bekim që i bën njeriu, robi i vërtet duhet ta kujtojë se është prej Zotit. Pra ai duhet të jetë i vetëdijshëm që çdo bekim që ka marrë ka fituar prej Zotit. Këtë ndjenjë duhet ta krijojë, sepse edhe ky është falëndrimi ndaj Zotit. Edhe ky është falëndrimi ndaj Zotit. Pastaj, duke përmendur me gojë favoret dhe mirësitë e tij, ta lavdëroj dhe ta madhëroj atë. Pastaj bekimet e Zotit duhet të përdorë në atë mënyrë që ato ta çojnë atë drejt pëlqimit të Zotit. Kur robi vepron në këtë mënyrë, atëherë falëndrimi i tij realizohet në mënyrë të sinqertë. Siç u tregova që mirënjohja nga Zoti ndaj robit është që Zoti i shton në bekime më shumë se përpara. Allahu thot në Kuranin famlar, nëse do të boheni me njohës të tillë, la azidannakum, un do t'ju jap edhe më shumë. Allah Taala ke fazlon or ehsanon. Pra, kur njerëzit takohen me mua dhe më tregojnë që ata u kënaqen në gjelsa dhe përfituan nga ato, kënaqësia e tyre është të dobishme vetëm atëherë kur për shkak të saj çdo ahmedian bëhet mirënjohës i Zotit më shumë se përpara dhe ta adhuroj atë më shumë se përpara, të përpiqet për ta tërhequr pëlqimin e Zotit më shumë se përpara. Të bëj le të themi një inventar të bekimeve dhe favoreve të Zotit që ti ketë parasysh ato bekime. Veprat e mira që arrin t'i bëj një Ahmedian duhet të bëj betimin që ai do të tregohet i qëndrushëm edhe në të ardhmen për t'i bërë ato. Gjithashtu të bëj një inventar edhe të veprave të këqija dhe të bëj betimin që të ruhet gjithmonë nga ato. Këtë përpjekje ai duhet të bëj me të gjitha aftësitë edhe mundësitë e tij. Dhe mbi këtë ai gjithmonë duhet të jetë i mirënjohës ndaj Zotit për këtë punë. Gjithmonë duhet të ketë parasysh që nuk do të keq përdorë bekimet dhe dhuntitë e Zotit. Nëse Zoti ju ka begatuar duke sjellë në këtë vend, atëherë këtë begati në vend të përdorni për rrugë jo të mira, ju duhet të përdorni për ta fituar pëlqimin e Allahut. Me bekimin e Zotit në xhamatin e Amerikës ka shumë të tillë, të cilët Zoti i ka begatuar shumë. Disa prej tyre janë shumë bujar dhe me shumë bujari shpenzojnë paratë tyre, pasurinë e tyre në rrugën e Allahut. Zoti u dhënë bereqet në paratë tyre. Ata gjithmonë duhet ta falenderojnë Zotin për këtë mundësi që ai u jep. Vetëm sakrificën financiare të mos e kujtojnë si një arritje përfundimtare. Por, për shkak të kësaj sakrifice, ata duhet ta falenderojnë Zotin më shumë se përpara. Falenderimi i vërtet dhe të bëhesh rob i vërtet i të gjithë mëshirshmit të kërkon që të bëhesh edhe adhurues i vërtet i tij. Në Kanada, në krahasim me Amerikën, edhe pse nuk ka kaq shumë njerëz të pasur ose të paktën nuk janë në dijenin time, por në përgjithësi këtu, pra në Kanada, niveli i sakrificës financiare me bekimin e Zotit është shumë i lartë. Por me gjithë këtë, ka shumë dobësi të tjera në veprat, në adhurimin e Zotit. Nëse dëshironi të boheni robër mirënjohës të vërtet të Zotit, atëherë gjithsesi duhet i largoni këtë dobësi. Kështu që qofshin Ahmedianët e Amerikës, apo ata të Kanadas, apo të cilit do vendi qofshin, falëndrimi i tyre i vërtet ndaj Zotit bëhet kur ata përpiqen të bëjnë ndryshime të pastra në jetën e tyre dhe në mënyrë të plotë, qofshin burra apo gra, deri sa nuk përpiqen të aplikojnë sundimin e Kuranit mbi veten e tyre, deri sa nuk përpiqen të ndjekin kushtet e bejtit të parashtruara nga Mesihu i premtuar alayhis salam. Nuk mund të bëhen robër me njohës të vërtet të Zotit të lartësuar. Allahu i lartësuar i mundsoft çdo Ahmediani arritjen e këtij niveli të mirënjohjes. Kështu që bëjni një kontroll vetes, kontrollojeni rrethin tuaj, shtëpinë tuaj, për të parë se deri në që nivel mirënjohja ndaj Zotit qëndron në veten tuaj, në shtëpinë tuaj dhe në rrethin tuaj. Nëse burri nuk i përmbush të drejtat bashkëshortes, atëherë edhe sikur të bëjë vepra të tjera të mira, ai nuk mund të bëhet mirënjohës i vërtet. Allahu i lartësuar i dha grua, fëmijë, dhe për këtë arsye ai është përgjegjës për t'ua përmbushur të drejtat. Kjo është një përgjegjësi që Zoti ia ka dhënë. Atë nuk e ka ngarkuar bota me këtë përgjegjësi, por Zoti i lartësuar e ka ngarkuar atë me këtë përgjegjësi. Në të njëjtën mënyrë, nëse gratë nuk i përmbushin të drejtat bashkëshortëve të tyre, atëherë edhe ato bëhen mos mirënjohëse të Zotit për favore që u ka bërë ai. dhe kjo mos mirënjohje i përjashton ato nga lista e robreshave mirënjohëse. Kështu që, si që tregova, çdo individ dhe çdo shtëpi ka nevojë të bëj një kontroll ndaj vetes. Ditën kur ne do të rregullojmë fjalën dhe veprën tonë në çdo nivel, në përputhje me pëlqimin e Zotit dhe në kërkim të Tij, atëherë do të jemi mirënjohës të vërtetë të Zotit të lartësuar. Atëherë do të fillojë edhe vërshimi i bekimeve të panumërta prej Zotit për çdo kënd, edhe në fe, edhe në çështjet materiale. Mos kujtoni gjithçka vetëm pasuritë materiale. Një ahmedian e ka si obligim edhe përparimin shpirtëror. Përsa i përket falëndrimit, dua të përmend edhe atë pjesë që më takon mua, sepse edhe ajo është e nevojshme. Më së pari e falenderoj Zotin e lartësuar që ai i dha Mesihut të premtuar një xhamat të tillë, i cili ka një lidhje jashtëzakonisht besnike me kalifatin. Këtë lidhje besnike e kishin filluar së pari ata që ishin pranë Mesihut të premtuar alayhis salam, pra ashabët e tij, rreth të cilëve Mesihu i premtuar alayhis salam kishte thënë: "Çuditemi kur shohim devotshmërinë dhe besnikërinë e antarëve të xhamatit." Unë e perifrazova Mesihun e premtuar, ai kështu i kishte thënë pak a shumë me këto fjalë. Pra, kjo shfaqje e mahnitse, devotshmërie dhe besnikërie, e cila po manifestohet nga afërsisht 125 vite, edhe sot po mahnit me bukurinë e saj. Prandaj, këtë besnikëri dhe devotshmëri kur mos e lini të vdesin. Frymëzojini edhe fëmijët tuaj me to. Besnikëria dhe devotshmëria juaj, nëse në njërën anë më tërheqin vëmendjen për ta lavdëruar Zotin dhe për ta falendëruar atë, dhe inshallah do të vazhdojnë të tërheqin vëmendjen edhe kalifëve të ardhshëm, atëherë në anën tjetër, ato duhet të tërheqin vëmendjen edhe antarëve të xhamatit për ta falendëruar Zotin e lartësuar, në mënyrë që tërheqja e bekimeve të Zotit e lartësuar dhe lidhja e fort me kalifatin të vazhdojnë të jenë aktive mbrez pas brezi. Pra, si që tregova, e falenderoj Zotin që ai i ka mbajtur gjallë devotshmërinë dhe besnikërinë e xhamatit. Shkoni në cilindo cep të botës, këtë lidhje mund ta dëshmoni tek çdo ahmedian. Shfaqje të kësaj kam parë gjatë udhëtimit tim në Amerikë dhe po i shoh edhe këtu, edhe tek fëmijët, edhe tek të mëdhenjtë, edhe tek burrat, edhe tek gratë, edhe të rinjt, edhe të moshuarit. Bota mendon që në Amerikë jetojnë vetëm njerëz materialist dhe nuk kanë lidhje me fenë, por besnikërinë dhe devotshmërinë e antarëve që kam parë gjatë dy javëve të qëndrimit tim atje e hedhin poshtë këtë mendim. Të rinjt vullnetarë kanë qëndruar vazhdimisht dy javë me mua edhe gjatë udhëtimit. Disa prej tyre e rrezikuan edhe punën e tyre. Ishin edhe të tillë, të cilët sapo kishin gjetur në një punë, por më thanë: "Allah Taala nuk na jepnin pushime për gjallësin dhe për t'ju takuar elam edhe punën. Allahu i lartësuar u krijoft lehtësi të gjithë këtyre edhe i begatoft dhe i shtoft pa mas në sinceritet." Pra, kjo devotshmëri dhe besnikëri më tërheqin vëmendjen për ta lavdëruar Zotin. Gjithashtu, dua të falenderoj edhe vullnetarë, të cilët kryen shërbimet e tyre me një përkushtim të lartë. Gjithë antarët e xhamatit duhet t'i falenderojnë ata. Edhe në Amerikë, edhe në Kanada. Edhe duhet të luten për ta që Zoti të sillet me ta në një mënyrë që në vend që ata të kenë në një shqetësim, ata të gëzojnë një qetësi të rallë për shkak të së cilës ata të vazhdojnë të shërbejnë më shumë se përpara. Kam shkuar në qytetet e ndryshme të Amerikës dhe unë mund të them me siguri të plot që edhe Ahmadian të vjetër vendas treguan një sinqeritet të jashtëzakonshëm dhe edhe të rinjt që sapo kanë ardhur apo sapo ishin bërë Ahmadian treguan një model të papar. Por të gjithë këtyre prap duhet të tërheqë vëmendjen, duhet të tërheqë vëmendjen që sinqeriteti juaj, përkushtimi juaj do të jetë në dobi tuaj atëherë kur ju këtë sinqeritet dhe këtë përkushtim ta ktheni në adhurimin e Zotit edhe ta falendroni Zotin edhe të arrini nivele të larta të takuas. Bërthama e falendrimit është që kalifi dhe antarët e xhamatit gjithë bashk duke u bërë adhurues të vërtet të Zotit ta falendrojnë Zotin. Në Amerikë tek të rinj kam parë një hov për të përhapur Islamin edhe kanë krijuar kontakte dhe kanë krijuar kontakte shumë të mira me bekimin e Zotit. Por gjithmonë mbani me këto kontakte nuk duhet t'i krijojmë që duke synuar që do të përfitojmë diçka ndonjë gjë materiale prej tyre. Por duhet t'i krijojmë për arsye që ne mund t'i tregojmë botës mësimet e bukura të Islamit. Gjithë botën ta sjellim nën flamurin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Këtë synim duhet të kemi edhe me këtë synim duhet të krijojmë kontakte. Në një konferencën për shtyp një gazetar i CNN-it më pyeti sa gjasa ka për fen islame që të përhapet në Amerikë. Unë i thash që islamin e vërtet e paraqet xhamati musliman Ahmedia dhe një islam i tillë ka gjasa të përhapet jo vetëm në Amerikë, por në mbar botën. Sepse ai do të përhapet duke fituar zemrat e jo me dhunë. Do të përhapet duke treguar mësimet e bukura të Islamit. Pra, edhe të rinj, burrat, gratë duhet të dinë që synimet tona nuk janë materiale. Por çdo gjë jona të synojë për hapjen dhe fitoren e fesë islame. Çdo kontakt është i përkohshëm. Edhe ne çdo kontakt, çdo lidhje që kemi duhet ta përdorim për synimin ton përfundimtar. Kjo do të bëhet atëherë kur besnikërinë e vërtet ne do ta kemi ndaj Zotit të vetëm, krijuesit tan. Shpesh çdo herë kur takoj liderë të ndryshëm të botës, kështu them që qëllimi ynë është që ne të arrijmë Zotin ton. Pra udhëtimi im për në Amerikë ka qenë shumë i dobishëm. Allahu mundësoft rezultate të mira të këtij udhëtimi. Në disa vende kemi inauguruar qendra të reja, xhami të reja në Amerikë. Alhamdulillah që edhe xhamati i Gjermanisë po kushton vëmendjen për ndërtimin e xhamive të reja. Së dyti, populli që ka sensin për të përparuar nuk shikon që ai ka bërë këto gjëra. Por ai gjithmonë i ka parasysh edhe dobësitë e tij. Vetëm atëherë rrugët e sigurta mund të përcaktohen. Sidomos gjatë gjalsave të salanas, qoftë në Amerikë, qoftë në Kanada. Në çdo vend madje duhet të keni një libër të kuq جلسے کے دنوں میں خاص طور پر تشکروانی دوبسید ایده آنت نگاتیوه تو ارگانیزیمید پرشمبول نه امریک نگا شم کو ای ترهیچ ومندین جماعتید چه جیندیا اکنومیکه دو پولیتیکه موند اندریشوه دو پرکتا ارسوی اتا دو هتکه نگاتی میت زوندسوسه آلترناتیوه Këto gjëra duhet i kemi për ta evituar shqetësimin, edhe në përshtëpi, edhe në xhamate. Në Amerikë, shpesh edhe uragane, stuhi edhe katastrofa të tilla natyrore vijnë. Prandaj, atje në çdo xhami dhe në çdo qendër të xhamatit duhet të keni organizim për rrymën dhe ujin. Pra, flas për organizimin shtesë, sepse në këtë kohë pa këto gjëra nuk jetohet. Ditët e fundit kur isha në Amerikë, nga vendi ku ishim qëndruar, kishim shkuar në Harrisburg për gjallëseranën. Dhe atje, pra, ku ishim qëndruar në mungesën tonë, erdhi një stuhi e fortë dhe pa pritmas u ndërpre rryma e xhamis së Bejtur Rahmanit dhe të shtëpive që gjenden në atë lokalitet. U ndërpre edhe ujë. Nuk kishte asnjë organizim tjetër për rrymë dhe për ujë. Kurse xhamati duhet të ketë generator në vendet e tilla, në mënyrë që me njëherë të ndriçoni godinat e xhamatit dhe t'i furnizoni me ujë. Ndoshta kjo ka qenë një provë prej Zotit. Disa antarë kështu mendojnë, sepse çdo herë në rastet e tilla bëhe në një alarm, por kësaj rade gjithçka u bë pa pritmas. Kishin gjasa në disa vende për në një sherë të mundshëm nga kundërshtarët, të cilin Zoti e ka larguar në këtë mënyrë. Megjithatë, ai e di më mirë se çfarë ka qenë mbrapa kësaj. Por ne gjithsesi duhet të kemi të gatshme të gjitha organizimet tona në çdo vend deri në një mas të mundshme. Do të vi edhe drejt Kanadas, ndoshta ata mendojnë se fjalimi po mbahet në Kanada dhe po analizohet vetëm xhamati i Amerikës. Anët pozitive dhe negative të Amerikës i kam përmendur, tani do të flas edhe për ju. Disa gjëra janë të përbashkëta, si që e tregova edhe në fillim, që falënderimi është ai që duhet të bëjmë në këtë për këtë gjelse. Duhet të shtojmë lidhjen tonë me Zotin, jo vetëm këtu, pra nuk flas vetëm për antarët e Amerikës apo të Kanadas. Çdo ahmedian i botës duhet të përpiqet ta forcoje lidhjen e ti me Zotin. Shfaqjet e devotshmërisë dhe të besnikërisë janë treguar edhe në Kanada. Madje po shfaqen edhe sot, sepse edhe tani jam në Kanada. Ditën kur mbërita në Kanada, takova një grua që kishte ardhur nga Pakistani. Atë e kishin pyetur të afërmit e saj se si është pritur kalifi në Kanada. Ajo u përgjigj që ahmedianët e Kanadas i te i kaluan, i lanë shumë mbrapa ahmedianët e Amerikës. Kjo duhet të ndodhte, sepse ju jeni shumë në numër. Keni xhamate më shumë, keni xhami më shumë, keni edhe një madje një peace village, pra një qytet e ndërtuar tërësisht për antarët e xhamatit. Pra për këto arsye, këto gjëra janë erdhën në dukje, por nuk mjafton vetëm mikpritja. Nuk mjaftojnë vetëm këto gjëra. Gjëja më e rëndësishme është që ju sa shumë do të shtoheni në falënderimin ndaj Zotit. Allahu ju dha një vend të përshtatshëm. Ju jetoni bashk në shumë shtëpi në një vend. Keni një xhami. Këtu ku mbushen pleqt, sepse vijnë janë pensionistë, këtu duhet të vinë sa më shumë edhe të rinj, edhe fëmijët. Duhet të ndjekin modelin e të parëve. Edhe vajzat të edukohen, edhe ata të mbrojnë të vazhdojnë të mbrojnë dëlirësinë dhe vlerat e tyre. Edhe të rinjt duhet të jenë të tillë që pra vajzat edhe dhe djemt të kenë dëlirësinë si virtytin e tyre. Të mos zhyten në shoqërinë materiale që ekziston sot. Vetëm atëherë ata mund të bëhen, edhe ju mund të bëheni mirë njohës të vërtet të Zotit. Përndryshe vetëm nga mikpritja vetëm nga slogane në për rrugë nuk arrihet qëllimi përfundimtar. Kam takuar edhe lider politikan të ndryshëm të Kanadas këtu. Të gjithë ata në përgjithësi kanë një përshtypje shumë të mirë për gjematin tonë. Shumë nga ata më thanë, ju duhet të jeni krenar për gjematin tuaj, sepse keni njerëz vërtet të jashtëzakonshëm, janë shumë të përpikt edhe në zbatimin e ligjit. Sigurisht, kjo është bekimi i Zotit që kemi një gjemat të tillë. Por, këta ju shohin nga syri material dhe ju pandehin të një niveli të kënaqshëm, por ne duhet të shohim veten nga syri që na mëson Kurani i famlar. Një gjë që në këtë kohë në ka mësuar Mesiu i premtuar le Islam mjaft qartë. Nivelet tona për vlerat e larta për takuan nuk janë të përcaktuara nga njerëzit e botës, por janë të përcaktuara prej Zotit. Prandaj, për ta falendruar Zotin dhe për ta kënaqur atë, ne duhet, siç e kemi thënë, siç e kam thënë edhe më përpara, që ne ta përparojmë, pranojmë sundimin e Kuranit mbi veten. Kështu që ju nuk duhet të keni shikimin tek njerëzit e botës, por duhet ta shikoni qiellin edhe krijuesin e qieve dhe të tokës. Vetëm atëherë ne do të jemi mirënjohës të vërtet. Vetëm atëherë mikpritjet tuaja, sloganet tuaja dhe çdo vepër juaja do të jetë në përputhje me pëlqimin e Allahut. Me bekimin e Allahut kemi parë flutet e gjelsës Alanës e Amerikës edhe të Kanadas. Edhe në Amerikë shumë vajza më kanë shkruar edhe më takuan edhe gjatë takimit më thanë, të cilat vajzat të cilat kanë lindur dhe janë rritur në Amerikë. Ato më thanë që kur dëgjuan fjalimin tim, gjëra që u kam treguar për dëlirësinë, për turpin që duhet të ketë një ahmediane, ato thanë që tani kuptuan se çfarë është vlera e mbulesës së fesë islame. Tani kuptuam që çfarë do të thotë namazi. Ato më thanë që ne kujtonim që mbulesa është e tillë që ne nuk do ta guxojmë që ta kemi në këtë shoqëri. Por këtu ne kishim ardhur të mbuluara, sigurisht, për të dëgjuar fjalimin, por që nga ky fjalim ne do të betohemi që të vazhdojmë ta mbajmë këtë mbulesë edhe ta ruajmë në dëlirësinë tonë. Pra, të gjitha ato që më takuan u betuan për të sjellë ndryshime të pastra shpirtërore në jetën e tyre. Këto gjëra mua më shtyn që të lavdëroj sa më shumë Zotin e lartësuar, sepse ai sundon zemrat, sepse është ai që i kthen zemrat drejt rrugës së tij. Është ai që është vetëm ai që hedh fuqinë në fjalët e kalifit të kohës, duke dëgjuar të cilat vajzat e reja morën këtë betim. Disa prej tyre para pak kohë ishin shumë të shqetësuara në shkollë, ndiheshin me një kompleks inferioritet, por tani ato kanë guxim që të mbajnë mbulesën edhe krenohen për të. Pra, ato më premtuan që sot e tutje do të tregojnë një model të mirë. duke falendëruar Zotin, edhe duke u bërë më shumë mirë njohës
i ti.
Po ashtu, burat dhe djemë të rinë që sollën ndryshim të pastër në jetën e tyre, edhe ata duhet të kenë këtë mendim, që ky ndryshim të jetë i shoqëruar me ta gjatë gjithë jetës së tyre. Edhe më përpara kam thënë, u kam kujtuar burrave për përgjegjësitë e tyre ndaj grave të tyre, edhe grave për përgjegjësitë e tyre ndaj burrave të tyre. Duhet të mbani mend që në shtëpitë tuaja duhet të keni besim tek njëri tjetri, sepse në këtë kohë njëra prej arsyeve për prishjen e familjes është pikrisht mungesa e besimit, mungesa e vërtetësisë dhe e sinqeritetit. Duhet të keni besim tek njëri tjetri, duhet të jeni të tillë që të keni besim tek njëri tjetri. Nëse të rinjt martohen me këshillën e prindërve, atëherë duhet ta mbajnë me besnikëri këtë lidhje. Por nëse ata dëshirojnë diku tjetër, atëherë as djali nuk duhet t'ia prish jetën vajzës dhe as vajza nuk duhet t'ia prish jetën djalit. Nëse keni mos pajtime, atëherë që në fillim duhet të tregoni prindërve që jo, nuk dua të martohem me të. Gjithmonë mbani mend, në Islam baza e martesës është dëlirësia dhe pastërtia, e jo gjërat materiale. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam këshillon burrat që njerëzit martohen për katër gjëra, dhe më së shumti Profeti sallallahu alaihi wasallam e vlerësoi fen dhe tha që duhet të shikoni se vajza apo djali sa shumë është i lidhur me fen. Tha mos e vlerësoni në bazë të bukurisë, pasurisë apo të fisit. Pra, nëse djemt dëshirojnë të kërkojnë vajzat të përkushtuara në fe, atëherë edhe ata duhet të jenë të përkushtuar në fe. Këto gjëra unë ju tregoj her pas here në fjalimet e martesës. Nëse vajzat dhe djemt do të jenë të përkushtuara në fe, vetëm atëherë mund të jenë edhe mirënjohës të vërtetë të Zotit, gjë që është qëllimi i krijimit të këtij xhamati. Gjithmonë mbani mend, baza jon është në pastërti, jo në gjërat materiale. Duke marrë ndikimin e kësaj shoqërie materiale, mos e shqetësoni veten. Mos mendoni që ata, pra njerëzit e kësaj shoqërie, janë shumë të gëzuar. Ata mbeten të gëzuar vetëm për disa vite, por pastaj dalin shumë shqetësimi në jetën e tyre. Pra jeta e tyre përfundon në shqetësime. Prandaj, që nga fillimi, ambientoni mendimet tuaja me pastërtin dhe me kërkimin e pëlqimit të Allahut të lartësuar. Si që kam thënë edhe më herët, që nga ana materiale, shumë familje janë përmirësuar. Prandaj, mos e haroni këtë bekim të Zotit. Mbajni mend këtë bekim, këtë dhunti që Zoti ju dha. Mos u zhytni në shkëlqimin e botës. Gjithmonë mbajni mend bazën tuaj, fillin tuaj, të kaluarën tuaj. Atëherë mund të shikoni se çfarë favoresh të mëdha ju ka bërë Zoti i lartësuar. Këto pastaj neve duhet të na bëjnë më shumë mirënjohës të Zotit të lartësuar. Besimtari i vërtet është ai që duke kujtuar këto gjëra bëhet rob mirënjohës i Zotit. Kur filloni të bëheni mirënjohës të ti, atëherë duhet të largoni edhe mërit edhe mospëlqimet tuaja që mund të keni ndaj njëri tjetrit, sepse ose ndaj një vëlla që mund të ketë ndaj vëllait tjetër, sepse edhe këto gjëra tërheqin bekimet e Zotit e bën robin më mirënjohës. Pra gjithmonë mbajini mend këto gjëra.
Ek hakiki mu'min vohi hai jo in baton ko yaad rakhkar fir Allah taala ke.
Në këtë ambient, pra në Peace Village, pra bëhet fjalë për qytetin ku janë ndërtuar shtëpitë e xhamatit. Pra në këtë ambient, kur unë dal nga shtëpia, atëherë një numër shumë i madh fëmijësh qëndrojnë në trotuar, edhe gjithandej dëgjoj përshëndetjen, selam, selam. ngrihen slogane. Kjo ambient i përhapje së paqes në fakt është ambienti i xhenetit. Pra, por ky selam, selami juaj, përshëndetja juaj me selam nuk duhet të jetë vetëm në fjalë, por atë duhet ta ktheni edhe në vepër, vetëm atëherë ambienti shndrohet në ambientin e xhenetit. Fëmijët sidomos tregojnë shfaqje të veçanta të devotshmërisë. Edhe të rinjt, edhe të moshuar, gjithmonë duhet ta kenë këtë devotshmëri. Devotshmëria e tyre është që ata të përpiqen ta fitojnë shpirtin e vërtet, i cili përhap selam, i cili shpërndan paqe gjithande. Veprat e tyre të jenë për të kërkuar pëlqimin e Allahut, të jenë për të përmbushur të drejtat vëllezërve të tyre, motrave të tyre. Këto gjëra duhet i kuptojnë të gjithë njerëzit. Edhe nga organizimi dëshiroj t'ju kujtoj disa gjëra, si që kam thënë edhe në gjelë që sëlana. Janë edhe për Amerikë edhe për ju, që regjistrojni të metat në një libër të kuq, edhe herën tjetër ti keni parasysh ato që ti evitoni. Marë shumë letra ankuese nga njerëz të ndryshëm. Ajo që prishi më shumë gjelsen së kësaj rade ishte prishja e zërit të trija dit, të trija ditë të gjelsës ka qenë ky problem. Nuk e kuptoje që edhe pse gjemati nga vite organizon në atë vend gjelse, po pse ky problem del gjithmonë, edhe pastaj vetëm thuhet që mungoj kjo, mungoj ajo. Nuk është mjaftueshme kjo. Këtë problem duhet të evitoni gjithsesi. Kjo tregon që disa nga përgjegjësit e organizimit nuk kanë koordinim me njëri tjetrin. Nëse do të jetë kjo gjendje, atëherë në punët tuaja nuk do të kenë bekime. Sigurisht, ju jeni të devotshëm, ju keni sinqeritet, por duhet të, çdo kush nga ju duhet të ketë parasysh se me çfarë synimi ai punon. Duhet të thelloheni në fund. Pra, nga organizimi ju duhet të shkoni në fund të çështjes. Siç kam treguar edhe në mbledhjen e grave, që nëse do të vazhdoj ky problem, nuk do të keni nevojë që ta mbani gjelte saranën këtu. Dhe i thash sepse mendova që nëse këtu gjemati nuk e organizon do të gjelë të selanën, atëherë do ishte më mirë që ta organizoni bashkë me Amerikën. Kështu juve do t'ju lehtësohen gjërat, edhe shpenzimet do të jenë më pak. Si të qoftë, kur takova edhe pash devotshmërinë e jashtëzakonshme të antarëve të xhamatit të Kanadas, pastaj kujtova, mendova që edhe një herë, edhe një mundësi duhet t'ju jap juve. Por mbani mend që ata përgjegjës ndër ju që kanë vetëm syrin material, ata duhet të reflektojnë. Ata duhet të kujtojnë që mundësia për të shërbyer në xhamat atyre u ashtën prej Zotit. Synimi i vërtet që do të keni, ai sjell bekime, ai ju sjell bekime. Vet pëlqimi, vet lavdërimi ju prishin këto gjëra. Edhe këto gjëra juve jo vetëm që do t'ju pengojnë bekimet e Zotit, madje larg qof, ka mundësi që tërheqni zemërimin e tij. Të rinjve u them që ata të shikojnë të mirat e të mëdhenjve, mos i shikoni të metat e tyre. Ne gjithmonë duhet të kemi parasysh vetëm të mirat. Edhe në përsa i përket kontakteve duaja të jashtme në gjematin e Kanadas, kam parë shumë përmirësime. Mashallah, keni punuar mjaft në këtë drejtim. Allahu ju shtoft më shumë, si që tregova. Edhe në Kanada, këto kontakte janë zgjeruar për shkak të përpjekjeve të rritë të rinjve. Forcojni këto kontakte edhe çdo ahmedian duhet të ketë parasysh që ai ti përdor këto kontakte për ta përhapur fenë e islamit, për ta përhapur mesajin e gjematit. Çdo ahmedian duhet të përpiqet për këtë. Vetëm atëherë ne do të mund të tregojmë mirënjohjen ton ndaj Zotit. Këto ditë është një moment kur keni mundësi të tregoni një shfaqje të përkohshme të devotshmërisë tuaj. Por shfaqja e përhershme e devotshmërisë tuaj është ajo kur ju të pranoni çdo porosi që vjen nga kalifi i kohës. Të mos ngrini pyetjen që kjo është e vështirë për ne dhe kjo është e lehtë për ne. Nëse jeni të paluatshëm, nëse jeni të bindur, atëherë çdo porosi ju duhet ta zbatoni. Kjo është shenja e popullit që përparon. Vetëm duhet ta ndryshoni mendimin. Pastaj gjithçka rregullohet. Këto gjëra do të jenë ato që do të na ndihmojnë për të sjellë një revolucion. Allahu na mundsof që ne të kalojmë jetën tonë me këto gjëra. Allahu më mundsof edhe mua që të bëhem më shumë mirënjohës i Zotit, edhe juve që ju të ndiqni këto gjëra. Amin.
सड़कों की रौनकें हैं ड्यूटियों के लिए अपने आप को पेश करना है लेकिन मुस्तकिल इजहार यह है कि खलीफा वक्त की हर बात पर लबैक कहते हुए इस पर अमल करें यह सवाल ना उठाएं कि इन मगरबी ममालिक में यह मुश्किल है और वो मुश्किल है अगर पक्का इरादा है तो कोई मुश्किल सामने नहीं आती और तरक्की करने वालों की कौमों की انقلاب لانے والے قومیں مشکلات کو نہیں دیکھا کرتی بلکہ اپنے منصوبوں کو اور اپنے پروگراموں کو دیکھا کرتی ہیں صرف سوچ بدلنے کی بات ہے اور یہی چیز ہے جو ہمیں دنیا میں انقلاب لانے کا باعث بنائے گی اللہ کرے کہ آپ سب اس سوچ کے ساتھ اپنی زندگیوں گزارنے والے ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے کہ افراد جماعت کا جو مجھ پر حق ہے میں اس کو عطا کرتا چلا جاؤں
الحمدللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده وَلَذِكْرُ اللَّهِ